ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
Je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, Ghaib, pas plus que je ne prétends être un ange. Et je ne dis pas à ceux que vous méprisez du regard qu'Allah ne les gratifiera d'aucune faveur. Allah en sait mieux sur ce qu'ils cachent dans le secret de leur cœur. Ou alors, je serai du nombre des injustes.